Wel, diolch i'n ffrindiau ni yn Eglwys Caer Salem, Caernarfon, am y gân yna, ac am yn atgoffa ni pa mor hyfryd ydy Iesu Grist. Wel, dyn ni rŵan yn troi at y trydydd gair yma Ioan yn ei ddefnyddio i ddisgrifio Iesu. Mae wedi defnyddio'r gair gair i ddangos i fod o'r dechrau i fod o'n Dduw. Mae wedi defnyddio bywyd i ddangos mai oddi wrth y fo mae bywyd yn dod. Ac rŵan mae yn defnyddio'r gair golau. Yn ddoefr oedd bywyd ar bywyd goleini dynion ydoedd. Mae'r goleini yn llywyrchu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu eith. Mae golau'n golygu llawer o bethau ac mae'n lot o bethau yn y darn yma. Gai jyst tynnu'ch sylw chi at un peth, sef y ffaith fod golau yn llywyrchu. Ac efallai dyma yr hyn sydd wedi perswadio Ioan fwy nag unrhyw beth mae Iesu ydy mab Duw. Mae golau yn llywyrchu. Pan dych chi'n mynd mewn i stafell dywyll, mae'n llywyrchu, os gennych chi fflachlamp, mae'n llywyrchu bob cornel o'r stafell. Mae'n gwneud y peth yn gwneud y lle'n olau llwyr. Ac wrth i ni feddwl a darllen am Iesu, fedrwn ni ddim peidio a dod i'r casgliad a sylweddoli fod i fywyd o fel golau yn llywyrchu. Bod y pwrpas a'r cariad yma a'r bwrlw mawr yn dod allan o'r cyfan oedd o'n ei wneud. Gweld, mi greodd Iesu y byd yn berffaith. Mi greodd Iesu y byd yn hyfryd ac yn le ffantastig, ond mae'n y dywyllwch yn y byd. Dyn ni'n edrych yn cwmpas ni heddiw, mae'n y dywyllwch. Mae'r tywyllwch yn y byd oherwydd yn bod ni fel pobl wedi cefnu ar Dduw. A dyn ni'n gweld o'n y byd o'n cwmpas ni, y ffaith fod y greadigaeth wedi ei thorri. Dyn ni'n gweld o mewn pobl eraill yn dydan, ond efallai'n fwyaf dyn ni'n gweld o'n yn calonau ni'n hunan. Dyn ni methu dilyn Duw fel yr ydyn ni i fod i wneud. Dyn ni wedi methu yn llwyr. A dych chi'n gweld nath Iesu ddim eistedd yn ôl a gweld ni fel pobl yn y sefyllfa yma. Ond gwybod mae barn fyddwn ni yn ei wynebu, ond i bai fod na rywbeth yn cael ei wneud. Ni mae Duw yn berffaith, mae Duw yn lân, yn dad mab ac ysbryd glân, ac mae'r rhaid iddo fo farnu pob drygion ni. Ond nath Iesu ddim aros a gwylio hyn os hoffech chi. Mi ddaru fo ddod, mi ddaru'r goleini belydru allan, mi ddoth o i yn byd ni. Dyma beth mae goleini yn ei wneud. Os da chi weithiau, mae'n digwydd weithiau yma yng Mangor dydy yng Ngogledd Cymru, dyn ni'n cael hael braf ac falle dyn ni'n agor y curtains yn y bora, dyn ni'n llachar. Sbiwch ar fywyd Iesu, sbiwch pa mor llachar ydy fywyd o, pa mor rhyfeddol ydy'r cariad, y ffaith oedd o'n sefyll fyny dros eraill i allu rhyfeddol, y ffordd oedd o'n medru esbonio bywyd, y ffordd yr atho i'r groes i farw dros eraill, i gymryd yn pechodau ni arno fo ei hun. Ac efallai'n fwy na unrhyw le arall, dyn ni'n gweld y goleini yma yn llywyrchu wrth iddo atgyfodi a chonkro marwolaeth a dangos fod yr aberth nath o'i roed ar y groes yn ddigon. Dach chi'n gweld oedd yn rhaid i Iesu ddod i'r byd yma. Oherwydd dyna pwy ydi o, goleini ydi o. Mae o'n pelydru allan, mae gariad o yn dod allan. Ac felly mae Ioan wedi hollol argyhoeddi. Mae'n dweud yn hwyrach ymlaen yn y bennod, daeth y gair yn gnawd. Mi ddaru Iesu mab Duw ddod yn gnawd er mwyn yn hachub ni. Dyna di'r casgliad mae Iesu, mae Ioan wedi dod iddo fo. Ac felly y cwestiwn pwysig i ni, a'r peth pwysig i ni bore yma, di sut ydyn ni'n ymateb i hynny. Efallai bod chi ddim yn siŵr. Efallai bod chi ddim yn siŵr am Iesu Grist. Wel, ewch ati i ddarllen amdano fo. Ewch ati, dyna beth mae Ioan am i ni wneud, a dyna beth fyddwn ni am i chi wneud, ydy edrych ar fywyd Iesu, a dod i'ch penderfyniad eich hun. Sbiwch ai Iesu ydy goleini y byd, ai fo ydy'r un sydd wedi dod i'n hachub ni. Dim ond yr ysbryd glân allith agor eich llygyd chi, a felly gofynnwch i Dduw weithio, gofynnwch i Iesu sydd tu ôl i bob dim i agor eich calon chi i weld hynny. neu falle bod chi bore yma, bod chi'n barod. Lle bod chi'n gweld bod chi mewn tywyllwch. Efallai bod chi'n gweld bod eich bywyd chi, eich bod chi yn euog, eich bod chi angen cymorth, eich bod chi yn gweld eich bod chi wedi torri deddf Dyw. Wel, gweiddwch allan ar yr arglwydd Iesu. Mae o'n llawn cariad, mae o'n olein i mi ddoetho i'ch achub chi. Dydwch wrtho fo eich bod chi ar goll, dydwch wrtho fo eich bod chi yn euog, gofynnwch iddo fo faddau i chi ysbiwch arno fo ar y groes yn marw trosto chi. Ac mi wneitho ddod i'ch bywyd chi, trowch ato fo. A beth amdano ni sydd yn grisnogion y bore yma? Wel, y peth cyntaf ydy, mae rhaid ni chwilio'n hynna ni wneud yn siŵr yn bod ni wir yn adnabod Iesu Grist. Bod ni wir yn gwybod i fod o'n air, i fod o'n fywyd, i fod o'n oleini. Dim ond yr ysbryd allweithio yna ni, ac mae rhaid i ni ofyn i'r ysbryd i barhau i ddangos hynny. Ond os ydy hynny'n wir amdano ni, os ydy ni wedi gweld Iesu Grist a wedi rhoi yn ffydd yn Iesu Grist, gadewch chi ni gael yn cysuro bore yma. Mae rhai pethau. Y peth cyntaf ydy, mae rhodd ydy bywyd. Dyna ni'n gweld o'n fama. Iesu di ffynhonell bywyd a mae di rhoed bywyd i chi ac i mi. Mae yn gwybod pryd bydd o'n cymryd y bywyd yn anôl hefyd. Ac felly, da ni'n byw mewn dyddiau'n sicr yn dydan. Mae yna lot o bobl yn poeni am Covid ac yn poeni am farw ac yn y blaen. Wel, fel Cristnogion, da ni ddim angen poeni. Da ni'n gwybod pwy sydd yn gofalu amdano ni. Da ni'n gwybod pwy sydd a'i andwylo ni yn bywyd yn ei ddwylo fo. Ac felly, mi fedrwn ni drystio. Mi fedrwn ni drystio'n plant. Mi fedrwn ni drystio'r pobl dyn ni'n anwyl, sydd yn anwyl i ni i Iesu Grist. Achos mae o yn gwybod, a fydd o ddim yn gorffen yn bywyd ni tan i fod o'n barod, ac mi fydd o'n yn cymryd ni at y fo'i hun. Ac felly mae'n gysur rhyfeddol am yna. Dyn ni hefyd yn freintiedig yn dydyn. Y gair, y awdur bywyd wedi'n dewis ni, wedi gweithio'n yn calonau ni. Dyn ni'n mynheiddi hyn o gwbl. Ond beth bynnag arall sy'n gennym ni yn y byd yma, neu beth bynnag arall sy'n gennym ni ddim yn y byd yma, dyma di'r peth mwyaf pwysig ynddo. Dyma di'r peth mwyaf rhyfeddol. Dyn ni'n credu fo go iawn, ydy'r peth mae'n cael effaith arna ni go iawn. Ac efallai, mae'r sialens i ni ydy bore yma di meddwl faint amser da ni'n treulio yng nghwmni Iesu go iawn. Mae'r disgrifiad yma mae Iwan yn roed o Iesu yn rhyfeddol. Mae'n neud i chi fod eisiau darllen ymlaen yn dydy. Dysgu am y gair ddaeth yn gnawd, am y bywyd, am y goleuni, yr un rhyfeddol yma. A dyma'r un sydd wedi yn caru ni. Dyma'r un sydd wedi marw drosto ni. Dyma'r un sydd yn cynnal yn bywyd ni, dyma'r un sydd yn gweithio yn ni, dyma'r ysbryd i ysbryd o sydd yn o mewn ni. Ac felly mae eisiau ni dreulio amser gyda Iesu. Mae eisiau ni dreulio amser gyda fo. Mae'n ddysul heddiw, faint o amser fyddwn ni'n treulio yn darllen ei air o. Faint o amser fyddwn ni'n treulio yn gweddio ac yn siarad gyda fo. Achos mae'n ddyletswydd anna ni, ond mae'n llawer mwy na ddyletswydd yn dydy. Mae'n fraint, mae'n rhyfeddol bod ni'n cael treulio amser gyda Iesu. Ac felly mae eisiau ni wneud, ac wrth i ni wneud, mi fyddwn ni'n cael y newid. Mi fyddwn ni'n disgyn mwy mewn cariad gyda Iesu, ac mi fydd y cariad yna'n gweithio i ffordd allan y mywyd yr eglwys. Fyddwn ni'n caru'n gilydd mwy. Mae gyda ni lot o benderfyniadau mawr i wneud fel eglwys, ac fyddwn ni'n medru gwneud y penderfyniadau yna'n llawer mwy hawdd a rhwydd pan mae gennym ni Iesu ymlaen yn meddyliau ni ac yng nghanol yn calonau ni. Ac mi fyddwn ni'n cael ei ogoneddu fo, achos dyna dan eisiau, ydy bod o'n cael y gogoniant i gyd.